Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu, karibu, karibu msikilizaji kwenye VOA Express. Mambo ni mazito kweli kweli ndani ya nyumba ya studio. Nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, pale Mombasa, Dar es Salaam, DRC, wakiwa wanajiandaa na uchaguzi. Mambo ni mazito kweli kweli. Na leo kwenye Express, msikilizaji, dunia inaadhimisha siku ya wahamiaji. Ndani ya nyumba ya studio tutazungumza na baadhi ya wahamiaji kusikia mambo yanavyofanyika, experience, mambo yao yanavyokwenda kwenye nchi nyingine, wanajifunza nini, mambo ya koje. Unajua BMJ, unapokuwa umeenda nchi nyingine kama sisi tunapokuwa hapa, kuna vitu vingi sana ambavyo unavipitia na kujifunza. Basi msikilizaji, kaa standby, niko na nyumba na mzee wa kazi. Langu jina ni Sunday Shomari, na mzee wa kazi ambaye muda mrefu hatukuwa naye studio, karibu miezi miwili sijui BMJ pia kuona.
Ni muda mrefu, lakini wasikilizaji wamekuwa wakinisikia kwingineko kwa sababu nimekuwa kwenye mitandao ya kijamii na kadhalika. Lakini jina langu BMJ Mridhi, tunasukuma vitu hapa studio nambari 15 kama alivyosema mwenzangu Sunday Shomari.
Akiwa amekuja amependeza kweli kweli baada ya likizo yake. Karibu sana.
Bila shaka, lakini kule kupendeza ni huwa ni kawaida tu, mara nyingi huwa anapendeza wakati kwa studio. Lakini shukrani, asante sana Sunday Shomari kwa kutaja hayo. Msikilizaji, kama ulivyosikia, maandalizi kuhusu uchaguzi ni kati ya mambo ambayo utayasikia hapa rafiki, lakini vile vile katika barazani tutakuwa na swala hilo hilo ambalo amelizungumza Sunday Shomari kuhusu wahamiaji. Je, nini mchango wao? Je, nini ambacho unakiona kama mchango wao katika eneo lako? Yote hayo ni hapa VOA Express. Lakini kwanza Sunday, tuanzie wapi? Nafikiri swala ni hilo hilo.
Hii ndio swala zito la leo BMJ, kama unavyosema. Tuangalie swala hilo hilo, siku ya wahamiaji duniani. Dunia ikiwa inaadhimisha siku hii, msikizaji, ni siku ya kimataifa duniani kote, imewekwa na Umoja Mataifa kila Desemba 18. Na nini basi ambacho wahamiaji wanakutana nacho na nini ambacho wanafanya? Moja kwa moja basi kwenye laini ya simu tunaye kutoka kule nchini Zambia, anaitwa Sabah Salmin Ngoma. Karibu sana Sauti America, Sabah kutoka kule Zambia.
Asante sana.
Sabah Salmin, karibu sana. Wewe umehamia hapo Zambia kwa muda mrefu ukiwa unatokea nchini Tanzania. Hebu tueleze basi kwa ujumla wake, yale ambayo wewe binafsi umeona ukiwa kama mhamiaji, pengine changamoto zako, yale uko kiapitia mpaka umekaa pale muda mrefu, unazungumza lugha yao huko hivi sasa, changamoto zako pengine na uzoefu wako kwa jumla kuhamia nchi nyingine mbali na nyumbani.
Kwanza kabisa, huwa cha kwanza kinaleta ugumu ni lugha. Unajua huku Zambia wana lugha zao ziko tofauti, kuna Nyanja, kuna Bemba. Unaweza ukaenda mji huu wanazungumza Kibemba, naenda mji mwingine wanazungumza Kinyanja. Kwa hiyo ilikuwa changamoto kubwa sana kwangu, though ya national language ni English. Kitu cha pili, immigration. Kama huna papers, hujaziandaa papers zako vizuri, utasumbuliwa kidogo na immigration. Lakini kama kila kitu chako kiko sawa sawa, hamna tatizo lolote. Na pia huwa na washauri ya Watanzania wenzangu ambao wapo huku, ukifika katika nchi yoyote ya kigeni, kwanza tafuta ubalozi ulipo, nenda ukajiandikishe kwamba upo hiyo sehemu, ili ukipata tatizo lolote pale ubalozini wanaweza kukusaidia.
Na pengine wewe binafsi unaweza ukasema, imekuchukua muda gani kujifunza lugha za hapo? Sijui labda umeshajifunza lugha zote ngapi hizo ulizotaja ama?
Nimeshajifunza kwa sasa lugha mbili, ya Kibemba na Kinyanja.
Na imekuchukua muda gani pengine kuzimudu hizo lugha?
Imenichukua karibu mwaka mzima. Kuna maneno mengine yanafanana na Kiswahili, kwa sababu unajua Kiswahili ni kama Kibantu, ni Kibantu. Kwa hiyo maneno mengine yanafanana, lakini ilinichukua muda. Kulikuwa na changamoto nyingi sana, hasa katika wafanyakazi, na saa zingine ukienda sokoni, unajua sokoni kule ni local language tu. Wengine wachache wanajua Kiingereza, utatumia Kiingereza, mtaelewana kidogo, lakini ilikuwa challenge kubwa sana kwenye lugha.
Ni kweli, hiyo ni changamoto kubwa watu wanakutana nayo. Lakini pengine unaweza kutuambia pia, sababu kwa upande mwingine kuna faida nyingi, pengine kuna mambo mengine umejifunza labda, na vile vile ushauri wako kwa wale ambao wanataka kupitia masuala haya. Unajua watu kila siku wanasafiri kutoka nyumbani, pengine ushauri na tumalizie hapo.
Ya, mimi nimejifunza mambo mengi. Nimejifunza traditional za huku, nimejifunza pia biashara. Huku Zambia terms zao za biashara ni nzuri sana. Na wanapenda sana kufanya biashara na Tanzania. Kwa sababu vitu vingi vinatokea Tanzania, vingine vinatoka South Africa, hizi nchi jirani jirani zilizozunguka Zambia kwa sababu ni central. Kwa hiyo wajikuwa wakisikia tu huyu ni Mtanzania, basi maisha yangu yalikuwa yana kidogo yanakuwa rahisi.
Inakuwa rahisi kidogo bila shaka. Na pengine basi haraka haraka ushauri wako.
Ushauri ni kwamba ukifika katika nchi mpya, jifunze lugha yao ili uweze kuwasiliana kirahisi. Na pili, ukajiandikishe ubalozini. Na tatu, jifunze mambo ambayo wanayoyapenda pale ili na wewe uwe uadopt katika ile nchi, uwe adopted haraka. Na pia ufuatishe sheria za immigration, kwa sababu hiyo ndio kitu muhimu sana.
Bila shaka, bila shaka, maana unaweza kujikuta kwenye matatizo. Asante sana Sabah Salmin Ngoma kuzungumza na VOA Express moja kwa moja kwa kule Ndola, Zambia. Basi msikilizaji, ndio mambo hayo BMJ, umeyasikia mwenyewe, watu wanajifunza kwenye nchi mbalimbali. Na moja kwa moja basi tuka tunasindikiza siku hii ya wahamiaji duniani. Joe Boy atusindikiza na kitu chake 247. Mambo hayo msikilizaji, ni Joe Boy huyo akitamba kweli kweli na 247 BMJ. Sio mchezo vitu hivyo.
Safi kabisa, safi kabisa msikilizaji, ni mambo yanavyoendelea hapa VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, studio ni nambari 15. Na sasa twende moja kwa moja mpaka nchini Rwanda. Bodi ya elimu katika taifa hilo REB inatathmini mikakati ya kujumuisha masomo ya elimu za roboti na elektroniki katika mtaala wa kitaifa, na hayo ni kwa mujibu wa kaimu mkuu wa idara ya ICT, manake mambo kuhusu mawasiliano na mitandao katika elimu, Diane Uwasenga Sengati. Mpango huo unanuiwa kutoa mafunzo kwa kutumia roboti na vifaa vya kielektroniki ili kuwasaidia watoto na vijana kukuza ujuzi mpya. Ni mpango ambao unatarajiwa kuleta pamoja masomo mbalimbali na juhudi za kuhamasisha ubunifu wa viwango vya juu zaidi ya hilivyo sasa hivi. Serikali ya Rwanda inasema imeanza mikakati ya kinifu kwa mpango wa majaribio ya ufundishaji wa kozi ambazo ni za elimu ya roboti katika shule zilizochaguliwa ili kutathmini uwezekano wake kabla ya uwezekano pia wa kuingizwa katika mtaala na kupelekwa katika shule na vile vile vyuo mbalimbali, vikiwa ni pamoja na vile vya TVET ama TVET na sekondari na vile vile shule za msingi. Basi kuhusu hayo, tuungane na Francis Babu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya elimu katika Afrika Mashariki na Kati. Francis, kwanza kabisa, umuhimu wa hatua hii ambayo tunaiona kama ni mpya lakini imekuwepo katika nchi nyingine, umuhimu wake ni upi kwa Rwanda?
muhimu wake ni kwamba tunataka tuingie kwenye nini, mafunzo ya teknolojia. Siku hizi inaitwa fourth industrial estate, meaning fourth industrial revolution. Unajua nini, viwanda vimetoka nyuma vinakuwa vinapinduka, yani kila miaka fulani viwanda vinapinduka. Sasa tumefika kwa nini, kwa level ya teknolojia ya nchi nzima, na hiyo ina vitu kama robots, wana vitu kama, kuna kitu inaitwa artificial intelligence, yani akili zimetengenezwa kwenye laboratory zile. Sasa majaribio itafanywa kwa sababu vile wakianza, kwa sababu walianza zamani, sio sasa.
Haya, safi kabisa, Captain Babu. Lakini kabla sijakuacha uondoke hapo, labda tumezungumza kuhusu Rwanda, na nimesema hapo awali pia nchi zingine zimejaribu. Lakini katika eneo hilo zima la Afrika Mashariki, vipi ambavyo inaangaliwa kama eneo na sio nchi kwa nchi? Je, itakuwaje katika siku za usoni?
Nchi za Afrika Mashariki zaidi, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, zote zinataka kuanza nini, fourth, inaitwa fourth industrial revolution. Sasa ikiwa Rwanda ndio imeenda mbele, sio vibaya, ni vizuri, ninaona ni kitu kizuri. Lakini kuna kitu kimoja, unajua nchi zetu zina watu warea wa namna mbili. Kuna watu warea wamesoma sana, wana akili za kutumia, na kuna watu walea hawajasoma hata kidogo. Sasa itakuwa unafanya hivyo vitu huku na ndugu zetu wako chini, unaanza nao kuwavuta waje juu. So kuna kazi kubwa, sio kazi kidogo. Zile robot zikifanywa ni nzuri, lakini kumbuka robot zikifanywa unaweza kufika kwenye viwanda, watu hawapati kazi tena. Ndio kibaya cha robot zile. Lakini zikiwa zimetengenezwa zinaweza kusaidia kufanya kitu fulani. Hakuna kitu kibaya hata kidogo.
Shukran sana Captain Babu kuzungumza nasi.
Safi
kabisa, ndivyo mambo yalivyo hapa studio nambari 15 VOA Express. Naona Sandy Shomari, ni wakati mwafaka tupate habari za dunia.
Bila shaka.
Kenya na Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano ambayo yatatoa nafasi kwa taifa hilo la Afrika Mashariki kupeleka bidhaa zake bila kulipa ushuru, pamoja na kuingia kwenye mataifa ya umoja huo bila masharti, maafisa wa serikali wamesema leo Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, pande zote mbili zilianzisha rasimu ya makubaliano hayo hapo Juni baada ya miezi saba ya mashauriano. EU ni mojawapo ya masoko makubwa zaidi ya bidhaa kutoka Kenya. Mkataba huo umeidhinishwa na baraza la EU wiki iliyopita, ukisubiriwa kuwasilishwa kwenye wabunge wa EU na Kenya ili kujadiliwa kabla ya kutiwa saini.
Serikali ya Guinea imeamuru shule kufungwa na kuwataka wafanyakazi kubaki majumbani hii leo katika mji mkuu wa Conakry kufuatia moto mkubwa uliotokea kwenye kituo kikuu cha kuhifadhia mafuta na kusababisha watu kadhaa kujeruhiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mlipuko uliambatana na moto mjini humo ulisababisha wingu nene la moshi kutanda angani mapema leo, wakati wakazi wa karibu na eneo hilo wakikimbilia usalama wao, kulingana na video na picha zilizorushwa kwenye mitandao ya kijamii. Moto huo ulizuka muda mfupi baada ya saa 6 za usiku karibu na bandari, kulingana na vyombo vya habari vya ndani pamoja na wakazi waliozungumza na AFP.
Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa leo Jumatatu huenda likapiga kura kwa ajili ya azimio la sitisho la mapigano kwenye ukanda wa Gaza ili kuwapo ama kuwepo kwa hali ya usalama katika usambazaji wa misaada ya kibinadamu, na pia wa Palestina ambao wanahitaji sana misaada. Rasimu ya azimio hilo, ambayo vyombo kadhaa vya habari vimeiona, inataka kusitishwa kwa haraka kwa mapigano ili kuruhusu upelekaji salama na usio na matatizo kwa misaada ya kibinadamu.
Na rais mpya wa Argentina Javier Milei pamoja na mawaziri kadhaa kutoka baraza lake siku ya Jumapili wamezuru mji wa bandari wa Bahia Blanca ili kujionea wenyewe hasara iliyosababishwa na kimbunga. Takriban watu 13 waliuawa mjini humo siku ya Jumamosi kufuatia mvua kubwa zilizoandamana na upepo mkali. Maafisa wamesema kwamba takriban watu 14 wajeruhiwa baada ya paa la kituo cha michezo kuporomoka wakati wa mvua hiyo.
There she goes, blessing me with visual. Halo over your head. Take it off, take it off. Give it all to me, yeah. Ah. How you standing so far? But you're pulling me closer. Like a diamond in the dark. See the way that you're shining. It's the way that you are. I don't feel like this often. Now you caught me off guard. And you got my attention. Born to experience your silhouette. I'm curious. I'm wanting your experience. Your silhouette. I'm wanting your. I want you. I won't fight with no nobody else but you. See nobody in this room. No nobody else but you.
Anajulikana kama Bien, mwanamuziki tajika huyu kutoka Kenya. Sijui Sandy Shomari kama ulijua kundi lilijulikana kama Sauti Sol.
Sauti Sol.
Unaweza kusema bado lipo au halipo?
Sasa ili sauti ili kundi. Kwa kusema kweli, kama kusema halipo, unaweza kusema halipo, lakini bado lipo kwa sababu hawa jamaa, kama unakumbuka, walikuja hapa Washington kaongea nao.
Naam.
Wakasema bwana, kwa sasa hivi kila mtu atafanya kitu chake mwenyewe.
Aha.
Unaona eh? Lakini wapo kila mtu akifanya mambo yake. Na Bien ndio kama
unavyojua. Na hawajavunja kundi lenyewe.
Hawajavunja kundi, lakini hawatafanya tena pamoja kama kundi. Kwa hiyo watu wengi wakasema watawamisi sana. Kile wakasema mtatumisi sababu tutakuwa kwenye shughuli za mtu mmoja mmoja. Yaani kila mtu akipiga vitu vyake solo.
Ndio.
Unaona Bien sasa anaangusha vitu. I want you. Mama mazito kweli kweli.
Safi kabisa. Ni kibao kipya kabisa, nafahamishwa hapo na mwelekezi wetu Aida Isa kwamba amekuwa akifuatilia kuona nini kinatoka jikoni.
Ni siku 12 tu tangu kimeruka hapa kwenye YouTube. Siku 12 tu na BMJ ulikuwa Kenya pale, natumaini uliona vitu vingi sana.
Safi. Kusema kweli sikufuatilia yale yalikuwa yanatoka jikoni.
Ulikuwa unapumzika, kula nyama yako taratibu.
Niko kule vijijini kabisa.
Ndani kabisa kule.
Basi msikilizaji, ndipo mambo yalivyo hapa VOA Express. Sasa tunaangalia masala kuhusu barazani. Sandy Shomari, tuma wauliza nini kuhusu barazani?
Ni kweli BMJ, tuna masuala ya barazani hapa tunafuatilia, na kama unavyojua barazani leo hatukukaa mbali na siku ambayo dunia inaadhimisha. Siku ya barazani inasema kuhusu leo dunia inaadhimisha.
Sio siku ya barazani, siku ya
kwenye barazani, kwenye mada ya barazani. Asante sana. Ni mada ya barazani. Kwenye mada yetu leo tunasema dunia yaadhimisha siku ya uhamiaji.
Ndio.
Je, wahamiaji wanachangia kiasi gani katika eneo lako? Hayo ndio mambo ambayo tumeweka pale kutaka washiriki watueleze vitu gani, lakini si wengi sana ambao wamejibu pale.
Hawajazungumza sana, lakini naona wanaendelea kuandika. Tukiwapa muda labda wataendelea kujaza ukurasa huu. Lakini Boniface Steven Baba Serapia huyu ni wa siku nyingi hapa VOA, anasema yuko kule Katoro Geita, Tanzania. Asema tu kwamba angependa ashiriki kwa njia ya simu. Tunajaribu kumtafuta. Naona simu zinalia kweli kweli pale. Tukijaribu kuona kama tutampata. Wengine wanasemaje Sunday?
Bila shaka tunaye Juma Ngonda kutoka kule Morogoro, anasema kwa kusema kweli wahamiaji wanachangia pakubwa. Tunao watu wengi sana hapa ambao kwenye eneo letu wamehamia, tunafanya nao kazi, tunafanya nao biashara. Kwa wachangiaji ni wachangiaji wa kiasi kikubwa sana, hasa kwenye uchumi. kwenye masuala ya kibiashara tumeona wengi wakija kutoka nchi jirani kuchangia uchumi wa
Tanzania. Na unajua sande wakati tukizungumza kuhusu wahamiaji hapa hapa Marekani, kuna mjadala mkali sana unaendelea kuhusu wale ambao wanataka kuvuka mpaka hasa kutoka upande wa kusini kule upande wa Mexico na kwingineko. Kutoka nchi za Latino kule. Imekuwa kwamba ni changamoto kubwa kwenye mpaka huo na ni swala ambalo limekuja mpaka bunge hapa hapa Washington na linajadiliwa kwamba wengi baadhi ya wanasiasa hasa wale wa mrengo wa Republican wakisema kwamba Rais Joe Biden hachukui hatua zifaazo na kwamba kama kuna hela ambazo zitatolewa katika kuhakikisha kwamba mambo yanaendelea kule Ukraine kwa mfano kwamba Ukraine inasaidiwa. Pia wa Republican wanataka wale wahamiaji ambao wanajaribu kuvuka mpaka wasitishwe ama shughuli hiyo isitishwe na hivyo hela pia zitolewe kuhakikisha kwamba hilo limewezekana. Kwa hivyo ni mjadala umekuwepo kuhusu wahamiaji hapa Marekani. Kwa kweli historia ya Marekani inaeleza kwamba wahamiaji wamekuwa na nafasi kubwa sana katika kulifanya taifa hili kufika pahali lilipo
katika kuchangia uchumi wa nchi katika kufanya mambo mengine mbalimbali. Kama unavyoona nchi imeundwa na watu kutoka maeneo mengi duniani, sio eneo moja wala jingine. Unaweza kuona hapa wako watu kutoka mataifa karibu yote.
Usisahau pia Sandy Shomari, wale ambao wanajulikana kama Wamarekani weusi. Wao pia kuna watu wanaowaona kama kwamba walikuwa ni wahamiaji familia zao ama wale mababu wa bababu zao. Kwa hiyo uhamiaji umekuwa na nafasi kubwa.
Ukienda kwa mfano Boston, kuna eneo kabisa inaitwa Irish, kuna ambao linakaa Irish, yani watu wametoka Ireland, wako wengi kweli kweli. Na siku moja kubwa ambayo utaiona BMJ kwa wale wasiofahamu, siku ya St. Patrick's Day, March 17, kuna kuwa na gwaride kubwa wakiwa wamepiga nguo zao za kijani kusherekea ile siku. Haimaanishi kwamba wote ni wahamiaji, wengine wameshakuwa wa Marekani, lakini kuna wengi ambao wamekuja wakiwa bado wametoka kwenye zile nchi wakihamia hapa. Ukija kwenye masuala ya kompyuta, masuala ya teknolojia, kuna vijana wengi sana wa Kihindi kutoka India ambao wanafanya utaalamu wa kompyuta, wako hapo wanafanya kazi. Hawa ni wahamiaji. Wako madaktari ambao pengine baadaye wanabadilishwa wanakuwa raia wa Marekani, lakini unafahamu na unaona jinsi gani taifa hili linavundwa na wahamiaji wengi. Juzi juzi Melania Trump alikuwa kwenye sherehe ya kuapisha wa Marekani wapya, sio?
Ndio, bila shaka.
Akazungumza nao wengi ambao wamehamia kutoka nchi mbalimbali, akieleza hata yeye mwenyewe historia yake akiwa ni mtu ambaye ni Marekani lakini alihamia hapa kutoka nchi nyingine.
Tukimalizia
kama ulivyosema.
Naam, nilikuwa nasema tu kwamba tukimalizia kuhusu swala hili la uhamiaji ni kwamba hata hapa VOS, VOA ni wa mengi baadhi ya ripoti nyingi sana ambazo huwa tunazitoa ni kuhusu wahamiaji. Baadhi yetu pia ni wahamiaji. Kwa hivyo ni swala ambalo limegusa kila kona.
Kila kona ya dunia. Sasa tu ulisema pale mwanzo ulikuwa tunakutana Baba Serapia, tayari amekupatikana.
Amepatikana kwenye laini simu.
Baba Serapia yupo. Karibu sana Baba Serapia. Mambo vipi? Tupo vizuri Baba Serapia. Tuambie ndugu yangu, unapiga simu kutoka uko eneo gani na tuambie mawazo yako.
Asante, asante. Kwa majina mimi naitwa Boniface Steven Abubakar pia. Napiga simu kutoka pande za Katoro Gate hapa nchini Tanzania. Naomba niende moja kwa moja kwenye mada yetu hii inayosema kwamba dunia ikiwa tunalazimisha siku ya uhamiaji na nini mchango wangu katika taifa langu. Mimi nadhani wahamiaji kama wahamiaji ni watu muhimu katika taifa lote lile. Maana wao kama wao, chanzo cha wao kuitwa wahamiaji ni machafuko ama migogoro katika mataifa yao. So unapokuwa kwenye taifa letu kama Tanzania, nadhani ni miongoni mwa watu ambao wanaishi kama raia wengine na wanafanya kazi zingine za kuingiza shughuli na kipato kwa taifa. Kwa hiyo mhamiaji kama mhamiaji, mimi namtambua kama ni mtu ambaye naye ana umuhimu kwa taifa na mchango wake pia unathaminika kama mhamiaji.
Safi kabisa. Lakini Papa Sara, pia kabla hujaondoka, labda nikuulize, kuna tumezungumza mengi kuhusu mafanikio ambayo yanakuja na uhamiaji, lakini pia kuna changamoto. Na kabla wakati tukianza show ya leo, pia tulikuwa na mhamiaji mmoja kutoka Tanzania ambaye yuko kule Zambia. Lakini unaonaje je changamoto, kwa sababu kuna wengine waangalia wahamiaji kama watu ambao wanakuja kuchukua nafasi zao, kuna wengine waangalia wahamiaji kama watu ambao hawafai kuwa katika nchi hizo kwa sababu wanataka warudi katika nchi zao. Utasemaje kuhusu hayo?
Ni kweli kwenye mafanikio changamoto hazikosekani, na miongoni mwa baadhi ya wahamiaji wengine unakuta labda pengine nia yao sio nzuri, na kuna mhamiaji mwingine anaona labda pengine manufaa katika taifa husika na anataka kurejea kwenye taifa lake. Bila mimi nadhani labda ni utashi tu wa mtu, lakini kiuhalisia naona ni watu ambao binafsi kama wana umuhimu.
Asante sana, asante Shumari, wasikia mambo hayo.
Bila shaka tumempata vizuri Basara, pia vile vile Bahama Bote na Alois Albi na wengine wengi, asanteni sana kuchangia mada yetu ya barazani. Basi endelea kuchangia vitu hivi. Lakini BMJ, kama tunavyosema Express, bila muziki hujasukuma ile gurudumu. Tuna ngoma nyingine hapa inataka kuanguka. Ngoma hii BMJ inatoka maeneo gani? Unaweza kuniambia hapa ni Lina huyu?
Aha.
Ambaye anakuja na kitu chake
Stamina.
Anashirikiana na Stamina.
Showbwezi.
Haya, pata vitu msikilizaji.
Medula oblongata, unajua ni nini sasa?
Unajua medula oblongata mzee, ubongo yuko kule nyuma kabisa. Ubongo ulikuwa mazuri sana, utausoma
hizo vitu vile vivyo vinamwagika hapa video yetu katika muziki wetu wa leo. Msikilizaji, naona muda umekimbia sana. Sandy, wewe ndio mratibu wa masuala ya leo, tuambie twende wapi?
Bila shaka BMJ Muridhi, unajua mambo ni mengi sana hii leo, lakini kabla ya kufanya mambo yetu muda unakimbia. Kuna swali ambayo tuko nao leo, lakini vile vile kuna trending inatuangalia. Basi tuangalie mara moja swali alafu tuende kwenye trending, au sio?
Ndio.
Swali letu leo, DRC yafanya uchaguzi mkuu siku ya Jumatano. Je, ungependa kuona nini? Tayari wengi wamejibu hapa BMJ. Namuona huyu Wisdom Lumbu Michael au Michael. Anasema toka kule DRC napenda kuona mabadiliko, natamani kuona serikali ya Shilombo kuanguka kwa kishindo, na serikali ya Shilombo imeshindwa kufanya ambayo tunayotaka. Haya. Krista Sayusa sasa ningependa kuona amani na utulivu na uhuru pia ukweli katika uchaguzi huo. Na Mona Lusekelo Mwanjala anasema amani na uchaguzi usigubikwe na vurugu, maana dalili zinavyoonyesha usalama bado utakuwa ni mdogo. Bila shaka yuko nani huyu? Na Djima Mutenywari Solomon anasema haya mambo yasija kutuletea mapinduzi, tunataka amani. Emolo Tasa anasema tunataka amani na utulivu.
Bila shaka yote hayo nakuja wakati ambapo kama ulivyosikia uchaguzi ndio huo unafanyika siku ya Jumatano. Tutakuwa na mengi kwenye matangazo yetu, ikiwa ni pamoja na kwa undani kujua nini ambacho kinaendelea kule DRC. Kwa sababu kuna mengi.
Leo saa tatu usiku.
Kwa hiyo usikose kusikiliza, utakuwa na yours truly wakati huo. Msikilizaji, ndio muda tulikuwa nao hapa VOA Express kutoka hapa Washington. Upande wa pili tumekuwa naye Aida Issa, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe. Hapa nimeshirikiana na Sandy Shomari, mimi naitwa BMJ Mridi. Tuonane wakati mwingine inshallah. I'll never give up on love. I'm going back to the start. I'll find my
Once you're gone, you're gone. You're gonna